Вітаю вас в студії програми «Реформація 500». Ми продовжуємо вивчати історію реформації для того, щоб навчитися духовним принципам та істинам, які зможуть допомогти нам в подоланні кризи, що склалися в нашому суспільстві або в нашому особистому житті. Сьогодні в нас гість Петро Миколайович Котляров, кандидат історичних наук. Сьогодні ми будемо продовжувати попередню тему. Ми говорили про передумови французької реформації і з вами в розмові дійшли до того, що у Франції утворилися два осередки, якби релігійних осередки, релігійно-політичних осередки. З одного боку, це була монархія, це був король з традиційною католицькою вірою, і з другого боку, це були дворяни або такі об'єднання дворян з ідеями реформації. Сьогодні ми розглянемо, до чого все це призвело.
Реформація у Франції мала значний успіх завдяки тому, що у суспільному та духовному житті країни був ретельно підготований ґрунт для змін. Завдяки невтомній праці освічених священників, таких як Жак Лефевр де Еталь та Гійом Брісоне, святе письмо зазвучало мовою народу. Багатьом людям стали близькими ідеї, які висловлював їх співвітчизник Жан Кальвін, знаменитий своєю діяльністю у Швейцарії. До речі, французькі кальвіністи навіть отримали особливу назву – гугеноти, від франко-швейцарського слова «собрат» – спільник. Реформацію підтримало чимало аристократів, і тому релігійна боротьба набула відчутного політичного забарвлення. Правлячі династії Франції, спочатку Валуа, від Франциска I до Генріха III, а потім Бурбони, починаючи з Генріха IV, вимушені були в інтересах країни і трону коливатись між вимогами офіційної церкви та намаганнями примирити ворогуючі партії.
Отже, яким чином взагалі їм, як довго їм вдалося, скажімо, на одній території жити мирно? Як довго ідеї залишалися лише ідеями? Чи як вони вже почали перетворитися на якісь практичні дії? І якими практичними діями вони були?
Ми вже з вами говорили, що Франциск І, він відрізнявся своїми такими толерантними поглядами, да, гуманіст, ренесансний правитель,
король,
він
король.
Себе позиціонував, так, король, як ренесансний правитель, тобто який править уже за новими правилами, гуманістичними. Але за цього короля, який нібито достатньо толерантно періодично ставився до протестантів, але в 34-му році розпочинаються великі гоніння у Франції, які привели до еміграції багатьох протестантів звідти. І в історичній літературі ми часто знаходимо пояснення цьому явищу, що там один із фанатів, якийсь там протестантів, написав проти мес надзвичайно, знаєте, такий неприємний трактат, в якому розкритикував це все. І один із цих трактатів навіть занесли в королівські кабінети. Це страшенно обурило короля. Не тільки це. Справа в тому, що ось коли у Франції протестантизм почав поширюватися достатньо активно, то це стурбувало багатьох європейських діячів. В першу чергу це папу Римського. І ось тут дуже цікаві такі речі виникають. В 1533 році відбулося одруження молодшого сина Франциска І із дуже відомою особистістю, взяли дуже відому наречену, про яку досі всі знають. Це Катерина Медичі. Її засватили в 1533 році за друга сина короля, тобто це за Генріха. Катерина Медичі не було королівської крові. Да? Вона не належала до королівської династії. Більше того, ми знаємо, що Медичі походили вони із низів, фактично. Її там предки були, чи то аптекарями, лифарями. Та той же Козімо Медичі займався лифарськими операціями, банківськими, торговими операціями. Тобто це те, що не дуже цінувалося серед вищої знаті. Але вона змогла стати дружиною королівського сина. Виникає питання, чому. До речі, Катерина Медичі, хоч була із роду Медичі, Медичі. Її батько дійсно був із Медичі, це Лоренцо ІІ Медичі. Мав титул герцога, але той титул небагато чого вартував, тому що титул той недавно він отримав. Да? Зате її мати належала до знатного французького роду. Це Мадлен де Латур, графиня Овернська. І саме ця графиня Овернська, вона мала зв'язок із королівською правлячою династією. І це було таким аргументом важливим да, для цього
чому
сватання.
Чому вона може бути?
Да, чому може бути? Але з іншого боку, був ще один дуже важливий аргумент. Вона була племінницею папи римського Григорія VII. І ось папа римський використав її якось такий важливий інструмент. Mm-hmm. Да. Засватили за цього королівського сина, і папа римський, розуміючи, що, можливо, статус Катерини Медичі не надто високий, да, він запропонував французькому королю кілька територій на кілька територій італійських, да, він сказав, що він допоможе, і частину із них це буде як посаг, да, придане Катерини Медичі. Це стосувалося там і Флоренції, і Парми. І ось так відбулося це сватання. Але таємна угода говорила ще про одну важливу річ. Це те, що король Франциск І повинен був боротися проти протестантів.
Тобто з своєї толерантності він повинен був стати радикально налаштований проти них.
Він повинен був вже об'єднати свої зусилля із папою римським, якому не подобалось розвиток протестантизму у Франції. І ось в 33-му році відбувається це весілля, надзвичайно розкішно. На це весілля приїхав сам Климент VII, папа римський. Але буквально через рік Климент помирає. А приданне не передали за Катериною. Да? Але, як би там не було, вплив на політику релігійну це сприяло. Тому що все-таки оце з 33 по 34 рік, завдяки діяльності Папи Римського, розпочинається ось це не дуже гарне відношення до протестантів.
Тобто за цей рік, потім, поки він ще живий, все ж таки ці ідеї, вони встигають.
Вони встигають спрацювати.
Вони встигають спрацювати,
і це вилилося в низку гонінь проти протестантів. Да. Так ось, Катерина Медичі залишається у Франції, вона ще не має якогось великого впливу на політику. Її чоловік другий у сім'ї. Першим був Франциск, у нього брат старший, якого готували до королівського трону, але через деякий час Франциск той помирає, брат старший, і Генріх, молодший син, стає першим претендентом на королівський престол. І так Франція добігає до 1559 року. Що відбувається в 1559 році? В 1559 році вже на королівському троні сидить оцей Генріх Другий
чоловік
Медич. Катерини Медичі, да, тому що Франциск І у 1547 році помирає. Генріх ІІ повністю, здається, керований своїми фаворитами, і особливо своєю фавориткою, це Діана де Пуатьє, яку він страшенно кохав, не дивлячись на те, що в нього є законна дружина. Діана де Пуатьє була на 20 років, до речі, старша від Генріха ІІ, але він її просто кохав і палав пристрастю, як до якоїсь богині. Так ось, завдяки саме Діані де Пуатьє до двору приходять ті гізи, про яких ми згадували в минулій передачі, і отримують отого, оті величезні посади, да? Саме завдяки Діані де Пуатьє. Великого значення набуває і Монморансі, теж така відома особистість. І, тобто вони формують оцю знамениту католицьку партію у Франції. І ось наступає 1559 рік. Що відбувається в 59-му році? Виявляється, що Франція, яка воювала отам в Італії більше 60 років, фактично нічого не отримала з цієї Італії. Навпаки, Іспанія перемагає, і Генріх ІІ, прекрасно розуміючи, що витісняють його війська із Італії. Більше того, в 59-му році іспанські війська виявились за два дні від Парижу. Всього лише. Тобто починає загрожувати Парижу. І Генріх ІІ розуміє, що треба примирятися із Іспанією, із Німеччиною, примирятися із Італією. І тому в 1559 році відбувається, він скликає з'їзд знаті, і відбувається підписання знаменитого Като-Камбрезійського миру. Це на якому було покладено кінець італійським війнам. Але для того, щоб оця пігулка не була надто гіркою для французів, тому що це фактично визнання поразки, да? Генріх вирішив зробити величезний турнір, якийсь там красивий, да, рицарський турнір. Але головне те, що на цьому турнірі 59-го року брав участь також і сам король Генріх ІІ. А битва на цих турнірах полягала в тому, що противники на конях заковані в ці обладунки рицарські, вони розходилися, потім з'їжджалися, тримали в руках такі довгі палиці, типу як списи. І суть цього поєдинку полягала в тому, щоб вибити один одного із сідла. І ось король вигравав, він такий здоровений був, дядько такий потужний, могутній. Але в останньому поєдинку у нього був капітан швейцарської гвардії, такий собі, знаєте, Монтгомері. І ось вони коли з'їхалися, вдарили цими списами, а обидва такі кремезні були, гарні, вправні бійці. Ці списи зламалися, тобто такі удари, але ніхто не впав. Вони роз'їжджаються, повертаються назад, і оце при цьому розвороті якось Монтгомері не зовсім добре взяв цей спис, і цей спис потрапляє під чолом королю, проходить через око там. Король падає на землю, до нього там кинулися лікарі, Катерина Медичі, але травма виявилася несумісною з життям. Там намагалися вилікувати, навіть запросили знаменитого лікаря, такого Везалія був. Навіть для того, щоб зрозуміти, наскільки ця травма серйозна чи несерйозна, проробили цей досвід на кількох карних злочинцях, тобто те саме зробили, але і Генріху не допомогли, і цих злочинців занепастили. Одним словом, помирає Генріх, але перед самісінькою смертю він підписав указ, який дуже негативно вплинув на долю Франції. Він попросив іспанського короля Філіпа ІІ допомагати управлінні його малолітнім синам, тому що він залишав після себе чотирьох синів, але які ще були не зовсім дієздатними.
А іспанський король був налаштований?
А іспанський король, він переслідував свою мету. Да. Іспанія була достатньо часто суперником Франції, да, тим більше Іспанія – це бастіон католицизму, такого, знаєте, дуже жорсткого католицизму.
І з цього самого моменту, коли Генріх помирає, виходить, що Франція, вона розвертається в своїй взагалі політиці стосовно протестантів, тому що ми говоримо якраз про ці протистояння, в зовсім іншому напрямку. Тобто це набирає більш радикальних обертів. Я пропоную нам поговорити про це одразу після невеличкої паузи, до чого це зрештою призвело. Залишайтеся з нами.
Дія лише з нами. Радіо Голос Надії.
Ми продовжуємо нашу програму, продовжуємо наше спілкування з кандидатом історичних наук Петром Миколайовичем Котляровим. Ми говорили про історію Франції, досить захоплюючі історії. Я думаю, що там насправді багато ще цікавого є, але з обмеженням часу в нашій програмі ми не можемо зупинитися на всіх деталях. Однак головне стає зрозумілим, що в якийсь певний період часу і через всі ці родинні зв'язки Франція, коли помирає Генріх, вона, скажімо, перетворюється, стає такою маріонеткою в руках цього короля Іспанії, який переслідує, свої цілі щодо, скажімо, політичні і релігійні, оскільки Іспанія є таким осередком католицизму. Що ж відбувається, зрештою, з тими протестантами, гугенотами на території Франції? Як відбувається, як розвиваються, чи навпаки, не розвиваються їх стосунки з правлячою католицькою верхівкою і суспільством?
Ну, не можна сказати, що вже Франція стає маріонеткою Іспанії, це не зовсім так, але король впливає різними засобами, методами. Справа в тому, що коли загинув Генріх ІІ, не дивлячись на всі свої недоліки, тому що багато науковців говорять, що він саме, його правління і вергло Францію в цей вир громадянських воєн, але він все ж таки довгий час мав можливість, силу, да, політичний вплив стримувати ворогуючі табори. Тому що ці всі династичні різноманітні гізи, бурбони, там, і потім ще проміжна партія політиків так званих, дуже багато протиріч. Да. Вони повинні були колись вибухнути, але ще Генріх їх тримав. А після Генріха до влади приходять з певним проміжком часу його малолітні сини. Ось після Генріха ІІ приходить до влади Франциск Другий – це його синок, якому було там скільки, 15 років було, але його змогли одружити на своїй племінниці Гізи. Він одружиться на Марії Стюарт, шотландській принцесі. А Гізи були родичами і шотландцями. Да? І ось їхня родичка на королівському троні. І що відбувається? А Гізи тут же планують розширення своєї влади. В цей момент, це 1559 рік, в цей момент уже відбулася, да, ну там починаючи з 30-х років в Англії реформація, і це не подобається папській владі. Реформація у Шотландії, звідки ця мила принцеса, да, у Шотландії Джон Нокс проповідує, і ось Гізи починають виношувати дуже цікавий план. Зібрати військо, висадитись десантом у Шотландії, Шотландія вже їхня, да? Вже фактично у кишені, а й Шотландії на Англію. Дуже гарний план, да? Покінчити з протестантизмом і затвердити гегемонію вже не просто, там, скажімо, чи Франції, чи Іспанії, а вже тих же самих гізів. Да? Дуже гарний план, але всі гарні плани іноді розбиває життя реальне. Да? Тому що під час приготування ось цієї експедиції на Шотландію, яка могла поставити крапку протестантизму в Шотландії і в Англії, помирає Франциск ІІ. Він був дуже слабенький здоров'ям, як і ці всі останні Валуа, тому що це династія Валуа, яка вже фактично вимирала. Там у них в роду, говорять, був сифіліс, і ось він давав, так би мовити, знати через покоління. І він помирає. Щоправда, французький історик, це такий Мішле, він належав до романтичного напрямку історіографії, тобто романтичний, це коли любили якісь експресивні там оцінки давати, да, не зовсім погоджуючи із існуючими документами і джерелами. То Мішле сказав, що Франциск ІІ помер від обіймів жагучої шотландки. Да? Насправді в його якийсь там щось, якийсь нарив був внутрішній в голові. Так ось, помирає Франциск ІІ, після нього приходить Карл IX, теж малолітній король, якому ще менше було років, да, йому десь було близько 10 років. Але Гізи залишається при владі. І це викликає шалене, страшенне невдоволення бурбонів. Чому? Тому що фактично Гізи стають нібито регентами при малолітніх королях. Тому що їхня мати, скажімо, Катерина Медичі, ще по давньому французькому столітньому закону не мала права керувати королівством. Да? А керували в цей момент чоловіки. Регенти допомагали, да, малолітнім королям. І такими по факту стають Гізи, хоча не мали права. Хто мав право? А мали право це бурбони, як найближчі, да, у цій родовій династичній лінії до правлячої династії. А бурбони усуваються від влади. І це проводить ще до більшого конфлікту. І ось протестантська партія намагається якимось чином виправити оце становище. І навіть дійшло до того, що в 1560 році, прицемісінькою смертю Франциска ІІ, протестанти зуміли захопити короля, ну, не те, що в полон, можна сказати, можливо, це як почесний полон, да, вони намагалися диктувати йому свою волю. Але ця змова була попередньо якось викрита, всіх цих змовників схопили, і цей заколот не вдався. А всі заколотники повисли там, як грона винограда, на стінах Амбуазького замку, де відбулася ця змова, і заколот не вдався. Але це не принесло до миру. Да? До речі, в цьому заколоті взяв участь чи брав участь принц Конде, і йому теж загрожувала смертна кара. І єдине, що його врятувало, це смерть Франциска ІІ. Після смерті Франциска ІІ Катерина Медичі, розуміючи, що Франція іде в якусь прірву, да? Намагалася примирити французів, там скликала теологічні диспути, да? Потім видала перший Сен-Жерменський едикт, який дозволяв, давав право протестантам вільно сповідувати свою релігію.
Тобто вона намагалася якимось чином примирити оці ворогуючі табори?
Так. Це починаючи ще з 60-х років. І було кілька Сен-Жерменських едиктів, вони всі називалися, тому що в одному місці видавалися Сен-Жерменські едикти, як спроба примирити. І, до речі, давали дуже великі права там протестантам. Тобто це і право проповіді. Потім Наступних едикток навіть займати державні посади. Так, навіть сьогодні цього немає. Угу. Це дуже був такий прогресивний, який набагато перевершував знаменитий німецький едикт. Угу. Але французам знадобилося ще десь більше 30 років різанини для того, щоб усвідомити ось таке просте правило, що можуть в одній державі жити люди із різними віросповіданнями. Не були задоволені цими едиктами ані католики, тому що католики говорили, як таке може бути, навіщо давати протестантам таку владу. Прав. А протестантам здавалося, що там прав було не надто багато. І теж не були надто задоволені. І це в кінці кінців приводить до того, що в 1562 році відбулася така нібито невеличка подія. Проїжджав через невеличке містечко Васі, Гіз, Франсуа Гіз, який очолював фактично політичну партію, це об'єднання католицьке. І ось він проїжджав через це містечко. Це якраз було в неділю, навесні, це, здається, навіть на Великдень було. Протестанти в цей момент були в себе на службі десь там в молитовному будинку. І ось коли вони вийшли після богослужіння, раптом дивляться, якась на них рухається по вулиці процесія, да, така цікава, там вершників було кілька десятків. І раптом вони дивляться, це ж Франсуа Гіз, це ж їхній такий ворог, ідеологічний. Да. І отут почали щось там ображати, щось кричати проти Гіза. Ті, що супроводжували Гіза, почали ображати цих уже гугенотів. Потім хтось кинув камінь, хто перший кинув той камінь, не зрозуміло. Але завершилося тим, що Гіз наказав пробивати шлях силою меча. Десь там вбили під час цієї потасовки десь 60 гугенотів. Проїхали через це Васі, і оця новина про те, що Гіз побив там цих гугенотів, вона випередила Гіза, досягла Парижа раніше, ніж він, і там зустрічали вже Гіза під калатання дзвонів, як якогось національного героя.
І якщо от якісь такі підсумки підбити, то через цю ситуацію, що склалася між цими правлячими верхівками, які сповідували різні релігії, скільки людей загалом так приблизно було знищено або полягло у цих війнах? Тому що, я так розумію, не тільки католики винищували протестантів, а й навпаки.
Ну, дуже складно сказати, складно мені сказати, скільки було винищено. Я лише скажу, що ось коли відбулася Варфоломіївська ніч, да, то за два тижні десь, говорять, по найбільш таких оптимістичних підрахунках, десь близько 30 тисяч було вирізано воєнотів, але ж це не...
Не точні дані.
Цим не обмежилось, да. Тому що релігійні війни тривали фактично до кінця 16 століття. І скільки там полягло з обох боків, дуже складно сказати. Навіть ось під час облоги Ла-Рошелі, тому що коли в 72-му році, 1572 рік, 24 серпня якраз була ця Варфоломіївська ніч, да? Після цих двох тижнів, коли католики просто різали гугенотів, да, як курчат, тому що гугеноти, це два тижні було, знаєте, ось вони вважали, що вони здійснюють дійсно такий подвиг. Да. Вони дійсно, як християни, розуміли, що якщо тебе б'ють по правищиці, підстав і лівий. Але десь через два тижні гугеноти, оговтавшись від цього першого шоку, вони організували дуже таку потужну оборону. І центром їхнього супротиву стала знаменита Ла-Рошель. Так ось, в Ла-Рошель зійшлися фактично всі гугенотські сили. Там десь було більше 50 пасторів, які піднімали народ на боротьбу, і які не говорили ось такі толерантні речі, не говорили на основі Нагорної проповіді. Да? А вони закликали до рішучих дій проти католиків. І до Ла-Рошелі підійшла королівська армія, очолював цю армію ще один синок Катерини Медичі і Генріха ІІ, це Генріх Анжуйський, який теж потім стане королем. І ось під стінами цієї Ла-Рошелі під час облоги десь полягло 20 тисяч теж католиків. Розумієте, дуже серйозна оборона була і дуже жорстока битва. І вони не змогли взяти. В кінці кінців так і залишився цей бастіон аж до часів Рішельє, там уже в 17 столітті лише під час Рішельє змогли завоювати цю Ла-Рошель. Тому, звісно, відбувалися битви, дуже багато їх було, і оці прояви жорстокості і дуже часто невмотивованої жорстокості, жорстокості. Mm-hmm. Вони були притаманні обом сторонам. Це битва, це війна. Я просто хочу сказати, що це якби висновок такий, до чого приводить поєднання політичних інтересів, mm-hmm. да? Переслідування політичних мотивів, коли поєднується із релігією. Mm-hmm. Все ж таки ці речі треба роз'єднувати. Так. Політики, хай займаються політикою, а очевидно, релігійні діячі повинні займатися релігією і нести добре і чисте суспільство.
Яким, власне, і є релігія Христа.
Так.
Дякую вам, Петро Миколайович, за цю цікаву бесіду, за те, що нам вдалося заглянути, скажімо, за кілька століть. І таке враження відбулося, що ми самі побували там. Приблизно хоча б картини відкрилися, і ми зрозуміли, яким же чином відбувалися ці гугенотські війни і взагалі всі ці події, пов'язані з реформацією у Франції. Дякую вам. Сподіваюся на ще наступні зустрічі і на ще більш глибокі роздуми і дослідження, що стосуються історії реформації. Досліджуючи уроки історії, стає зрозумілим, що спроба представити реформацію, яка безумовно була натхнена Богом, як процес, що був позбавлений недоліків та проблем, не витримує критики. І хоча через століття ми по-справжньому можемо оцінити, який внесок зробила реформація в історії людства, відродивши релігію та суспільство, ми не повинні забувати, що реформація відбувалася і продовжує відбуватися на території землі, де проживають грішні люди. І кожен раз, коли релігія Христа стає предметом або інструментом в руках грішних людей, що переслідують свої власні цілі, свобода та братська любов забуваються або зовсім усуваються. І суспільство поринає в пітьму несамовитої ненависті та вбивства.